Abe Bureye sura musambu. Melikizedeki oyo yali kabaka wa Salemu era kabona wa Katonda atenkanika. Abrahamu bwe yali nga ava mu lutalo mwe yattira bakabaka, Melikizedeki n'amusisinkana era n'amuwa omukisa. Abrahamu n'aba Melikizedeki oyo ekitundu ekimu eky'ekkumi ekya byonna bye yanyaga. Okusooka erinnya Melikizedeki litegeeza kabaka ow'emirembe. Ebimwogerako tebyogera ku kitaawe wadde nnyina wadde bajjajjaabe, era tebyogera na ku lunaku lwe yazaalirwako wadde lwe yafiirako. Afaananirizibwa n'omwana wa Katonda, aba kabona ow'olubeerera. Kale mulabe ng'omuntu oyo bwe yali omukulu, Abrahamu jajjaffe omukulu yamuwa ekitundu ekimu eky'ekkumi eky'ebyo bye yanyaga. Bazzukulu ba Leevi abaweebwa obwakabona, amateeka gabalagira okusolooza ku bantu ekitundu ekimu eky'ekkumi newankubadde ng'abantu abo baganda baabwe. Kwe kugamba nabo bazzukulu ba Abrahamu. Melikizedeki si muzzukulu wa Leevi, kyokka yajja ku Abrahamu ekitundu ekimu eky'ekkumi era n'amuwa omukisa, so nga Abrahamu ye yasuubizibwa. Tewali kubuusabuusa, omukulu yaawa omuto omukisa. Bwe twogera ku bakabona, ekitundu ekimu eky'ekkumi kifunibwa abantu abafa, naye ku Melikizedeki kifunibwa oyo akakasibwa ebyawandiikibwa nti mulamu. Oyinza okugamba nti Leevi yennyini aweebwa ekitundu ekimu eky'ekkumi, naye yakiweerayo mu Abrahamu kubanga yali ng'akyali mu ntumbwe za jjajjaawe Abrahamu Melikizedeki bwe yamusisinkana. Amateeka gaayo bw'abantu ba Isirayiri nga geesigamye ku bwakabona bw'Abaleevi. Kale singa omulimu gw'abakabona Abaleevi gwali gutuukiridde, tewandyetaagiddwawo kabona mulala okujja nga wa lubu lwa Melikizedeki olutali lwa Alooni. Obwakabona bwe bukyusibwa era n'amateeka tegalema kukyusibwa. Mukama afa ayogerwako ebigambo ebyo, wa mu kika kirala omutavanga muntu n'omu kuweereza nga kabona. Kimanyiddwa nti yava mu kika kya Yuda, Musa kyatayogerangako nti kirivaamu bakabona. Ebyo byeyongera okutegeerekeka bwe waasitukawo kabona omulala alinga Melikizedeki ataalondebwa kusinziira ku mateeka n'ebiragiro ebifuga abantu wabula ku buyinza bw'obulamu obutakoma. Oyo ayogerwako nti,
"Oli kabona emirembe gyonna mu lubu lwa Melikizedeki."
Ekiragiro ekyasooka kyadibizibwa olw'obunafu n'obutagasa bwakyo, kubanga amateeka tegaliiko kye gatuukiriza. Kaakano kyewava waleetebwawo essuubi erisingawo erituleetera okusemberera Katonda, era kino tekyakolebwa watali kirayiro. Bo Abaleevi baafuulibwa bakabona nga tewali kirayiro, naye Yesu yafuulibwa kabona nga waliwo ekirayiro. Katonda bwe yamugamba nti,
"Mukama yalayira era talyejjusa, oli kabona emirembe gyonna."
Yesu yava afuuka omuyima w'endagaano esinga obulungi. Bakabona bali baali bangi kubanga baafanga ne batasobola kusigalawo bbanga lyonna, naye Yesu nga bw'ali omulamu emirembe gyonna, obwakabona bwe bwalubeerera. Kyava ayinza bulijjo okulokola abo abajja eri Katonda nga bayita mu ye, kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga. N'olwekyo saba kabona ng'oyo omutuukirivu ataliiko kisobyo, ataliiko bbala, atabalirwa mu babi era eyagulumizibwa okukira eggulu ye yatusaanira. Talinga basaba kabona abalala, teyeetaaga kuwaayo buli lunaku bitambiro okusooka olw'ebibi bye n'oluvannyuma olw'ebibi by'abalala. Yawaayo ekitambiro omulundi gumu bwe yeewaayo ye yennyini. Amateeka be galonda okuba basaba kabona bantu buntu abalina obunafu, naye ekigambo ky'ekirayiro kya Katonda ekyaddirira amateeka kyalonda mwana omutuukirivu emirembe gyonna.